Klepet z Mitko Klevišar.
V avgustovskem klepetu se bomo spraševali, če medicina sme storiti vse, kar zmore. Lep dober večer, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke in seveda prav lep pozdrav moji sogovornici Metki Klevišar. Dober večer.
Dober večer, pozdravljeni.
Gospa Metka, medicina se v zadnjih letih bliskovito razvija. Kako vi spremljate ta neverjeten razvoj?
No, kolikor se da spremljam, čeprav vsega niti ne moram spremljati, ker se tega preveč dogaja. Ampak če samo primerjam, kaj je bilo v medicini na razpolago takrat, ko sem jaz končala medicino, to je bilo v začetku leta 69 in zdaj so to neverjetne stvari. Takrat, če niti ultrazvoka ni bilo. Kaj šele magnetna resonanca in en kup drugih stvari, za katere smo da v tem trenutku niti ne vem in še vse drugo, kar se dogaja, če gledamo, kaj vse se zdaj transplantira, kaj vse se zdaj dogaja v medicini, to je neverjeten napredek in človek bi rekel, ko se to vidi, da potem ljudje zdaj veliko boljše in bolj zadovoljno živijo. Pa zanimivo pa se mi zdi, da ni čistko, čeprav ne, življenjska doba se tudi podaljšuje, kar je to res. Ampak pri tem moram še nekaj reči, da sem pred par meseci poslušala v radiju, ko so objavili, kako se je kakovost našega življenja zelo povišala, ker se je življenjska doba podaljšala za nekaj mesecev. Torej, takrat sem razmišljala, da če bi za nekaj mesecev življenjska doba daljša, kar bi človek rekel nekaj pozitivnega, ampak če bi vsi ljudje zaradi tega živeli tudi bolj zadovoljni, če ne bi imeli nobenih bolezni, če bi bilo vse zdravo, potem bi to imel nek smisel. Ker pa mnogi ti ljudje, ki del časa živijo, živijo del časa tudi zato, ker imajo recimo stari ljudje v domu dobro nego, dobro hrano, imajo gastrostomo narejeno, da jih hranijo potem in to lahko nedogled živijo. To se pravi, da ne vem, če potem teh nekaj mesecev daljša življenjska doba potem tudi tako boljša.
Ja, tu se odpirajo vprašanja in včasih se zdi, da se od ljudi pričakuje, da bomo kot nekakšni stroji, ko bomo vsi odreagirali na določen poseg ali zdravilo ali terapijo enako in se pozablja, da je kompleksnost človeškega bitja pravzaprav neizmerna, da človek ni samo telo in da bi medicina pravzaprav morala pomagati celemu človeku, kaj ne?
Prav gotovo, a ne, zdravljenje je v svojem bistvu veliko več kot samo to, kar se mora medicina sama. Poglejte, k človeku spada tudi umetnost, tudi filozofija, psihologija, vse to, pa še veliko drugega je treba zajeti, če hočeš človeka v polnosti zajeti. In v bistvu vsaka od teh stvari mal pomaga k temu, kako se človek počuti. Tako da medicina je gotovo veliko naredi, ampak še zaleč ne sama. In jaz mislim, da se je treba tega zelo zavedati in poskušati, da bi se človeka obravnavali tudi v medicini bolj celostno, kar pa seveda je problem. Poglejte, problem je že v samem kadru. Recimo, zdaj zapirajo oddelke bolnišnic, zato ker ni medicinskih sester. Zdravniki odhajajo iz družinske medicine. Torej, kljub najboljši medicini, stvari pa ne tečejo. Torej, tukaj vidimo, kako je stvar še nekje drugot, ne samo v tem, kaj medicina tako zmore.
Zdi se, ko poslušaš razna poročila, težav v zdravstvu ni ne konca, ne kraja. Sicer pa je medicina vseeno zelo priljubljen študij, med najbolj prestižnimi, bi lahko rekla. Kaj bi vi položili na srce študentom medicine, bodočim zdravnikom?
No, jaz mislim, da za nekoga, ki želi študirati medicino, ni pomemben, da ima same odlične ocene. Ali čeprav so zdaj sprejemni izpiti, kjer ocene tudi veliko veljajo, lahko tudi nima na samo odličnih ocen, ampak je kot človek tisti, ki ima smisel za drugega človeka. Jaz mislim, da je to zelo pomembno, da znaš ti začutiti stisko bolnika, da ne vidiš samo njegove organe, ki so bolni, ampak tudi začutiš, kaj se v tem človeku dogaja, kakšne probleme ima in da mu skušaš na ta način pomagati. A ne, zelo pomemben je, kako se zna bodoči zdravnik tudi pogovarjati, bo študent, ali v bistvu se bo moral pogovarjati z bolniki v njihovi bolezni. In to ni vedno tako enostavno. On mora biti človek, ki je človek upanja, ki se ne boji bolnikov, ki ne bo bežal pred njimi, ki se bo z njimi pripravljen pogovarjati. In to je zelo veliko. In ja, če mu bo vse to uspelo, poleg tega pa mislim, da je dan danes težko medicino študirati, ker posebno recimo, če gledate družinske zdravnike, pa še marsikoga drugega, je tudi čas tukaj. Če ima za bolnika samo nekaj minut na razpolago, si težko predstavljam, da se bo v nekaj minutah lahko vse pogovoril s bolnikom. Čeprav se da marsikaj tudi v kratkem času razbrati, če se znaš pogovarjati, ampak vendar nek določen čas pa je potreben.
Midve pa bova danes govorili tudi o etičnih vprašanjih, ki se odpirajo ob tem, ko medicina marsikaj zmore, ni pa nujno, da to tudi sme. Postavlja se vprašanje, kaj je etično in kaj ne, pa nas Bog tudi pri medicini pravzaprav pušča svobodne.
Ja, veste, Bog je človeka, ga je ustvaril svobodnega. In v bistvu je, a ne, se je treba vedno odločati za dobro. In ni nujno, da je vse, kar medicina zmore, tudi dobro in človeku v korist. Zdaj moram reči, da jaz recimo ne poznam vsega, kar se na tem področju dogaja, ker ne to, kar potem bereš, kje, kako tudi skušajo klonirati, kako razne poskuse delajo, ki vem, da so vse prej kot etični, mislim, da se pri nas to ne dogaja. Ampak potem vidiš, kako se tudi v medicini po svetu veliko denarja daje, pa ne v dobro človeka, ampak za te razne poskuse, za katere je vprašljivo, ali so dobri ali ne. Pri tem pa sem prepričana, da pri nas tega ne delajo in pri nas tudi vse, kar se dogaja, tudi vse študije, potem vse, kar je tazga, dajo na etično komisijo, ki presodi, če je to v skladu s medicinsko etiko.
Katera pa so po vašem mnenju bistvena vprašanja za medicino?
Ja, poglejte, zdaj bo vprašanje evtanazije na vrsti. To je ena od teh stvari, ki je trenutno mogoče najbolj aktualna, ker se pa tukaj, jaz mislim, mnogi, ki niti dobro ne vejo, kaj se spuščajo, se začinjajo boriti za evtanazijo, ko krčeš, da ljudi po nepotrebnem zdravju. Jaz mislim, da sta tukaj dve stvari zelo pomembni. Eno je ubiti, eno je pa dovoliti nekomu, da umre. A ne, taka prava evtanazija je to, ko nekomu daš nekaj, da umre. Lahko, ali pa to, recimo, da je samomor s pomočjo, da nekomu daš eno stvar, da vzame. Ampak druga stvar, ki ni pa nič manj aktualna, je pa to, da preprosto dan danes ljudem več skoraj ne dovolimo več, da bi umrli, ker jih moramo v nedogled obdržati pri življenju, čeprav bi mogoče ti ljudje sami želeli, da bi umrli. In ravno zdaj, danes sem slišala o enih svojcih, ki za svojo mamo, 95-letno mamo, niti ne pustijo, da bi zdravnik tam, kjer je določal terapijo, morajo oni določati in bi naredili vse, da bi mama čim dlje živela, 95-letna. Ampak včasih so te ta isti ljudje, polko jim to ne uspe, bi pa mamo, ker se evtanazijo. Tako da te dve stvari lahko pri enih in istih, po eni strani bil nedogled, a ne mamo vzdrževali, po drugi strani bi pa potem se evtanazijo končali. Tako da jaz mislim, da te stvari je treba razčistiti in pogledajte za evtanazijo. Kdo pa naj bi upravljal evtanazijo? Zdravnik, ki je poklizan za to, da pomaga, da rešuje življenje, da bi pol ljudi pa tako rekoč ubijal. To spet ne gre skupaj, ne. Tako da tukaj stvari, veliko stvari čist nerešenih in to, kar zdaj zelo poudarjajo in mislim, da se tega tisti zagovorniki niti prav ne zavedajo, treba je narediti vse, da bo bolnik čim boljše živel, da bo čim bolj človeško ta čas prestal. In tukaj paliativa tudi veliko naredi in zdaj tudi medicina tok napredvala, da se da veliko bolečin odstraniti, da ni treba, da človek trpi hude bolečine, veliko lajšati. Tako da jaz mislim, da je tukaj čas tak, ko se da res veliko za ljudi narediti, pa ne za vsako ceno podaljšovati življenje. Ampak to je spet stvar filozofije, stvar odnosa do življenja. so, ker so, imate pa tudi potem ljudi, ki hočejo za vsako ceno, da se, to sem spet včeraj in mislim poslušala nekaj pretedniku ali kje, da hočejo tudi za svojce na vsak način, da se jih uživlja, ko so že tako rekel za eno nogo v grobo. Ali tudi ta stvar, ki med ljudmi ni razčiščena.
Kaj pa vprašanje ob začetku življenja?
Ja, se ob začetku življenja pravzaprav potem gre za isto stvar, ker v bistvu sta si tukaj splav pa evtanazija zelo podobne stvarjene, čeprav nekateri tega ne priznajo, ampak v bistvu gre za, tako rekoč, vedno je končanje nekega življenja. To je zdaj tudi vprašanje. Poglejte, recimo, zdaj, takrat, ko smo mi končali študij ultrazvoka, sploh še ni bilo. Zdaj vsaka nosečnica gre ne vem kolikrat na ultrazvok, zato da se ugotovi, da je vse v redu. Ampak zdaj, jaz sem z mnogimi govorila, recimo, z eno gospo, ki so ji v času nosečnosti z ultrazvokom ugotovili, da bo z otrokom verjetno nekaj zelo narobe s črvesem, tako da je vsa s strahom čakala, kaj bo, ko bo rodila otroka. Na kar se otrok rodil in ni bil čisto v redu. No, skratka, tukaj, če bi ona bila panična, bi mogoče že splav delala. Tako da jaz poznam zdaj mnoge mlade mame, ki rečejo, se jaz ne bom splavila, zakaj bi pa morala zdaj tokrat iti na ultrazvok. Če greš na ultrazvok za to, da bo ugotovila eno nepravilnost, da boš potem šel na splav, potem ja, ampak drugače pa je vprašanje. No, to mogoče, za marsikoga bi se zdel to mogoče čist nestrokovno, kar je spravljeno, ampak če tako čist človeškega stališča gledaš, pa je tako.
No, če sva pregovorili, kaj bi položili na srce študentom medicine, kaj pa bi vsem nam, kajti na vse zadnje se vsi srečamo, prej ali slej s vprašanji, s katerimi se ukvarja tudi medicina.
No, jaz tako mislim, da glede, vsak od nas je včasih, kdaj je tudi bolan, mislim, ni nujno, da res, ampak tako, da mogoče rabi kakšno pomoč ali pa ni nujno pomoč. Včasih je dovolj že, če malo se odpočiješ nekaj dni, pa če kakšna domača zdravila poješ, pa to je za take preklade, pa tak. Tako da ni nujno, da greš potem vedno zaradi tega tudi k zdravniku. Ane, če pa pride kakšna bolezen resna, je pa treba pa presoditi, kaj se potem naredi. Vse tisto, kar bo človeku pomagalo živeti, kar se bo pri tej bolezni dal narediti, ampak če se pa nada, pa tudi ne tega kot tragičen, ampak spet nekaj, kar nam na svoj način govori.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
No, torej medicina zmore veliko več kot sme, o tem sva že govorili na coje, življenje lahko olajša in varuje, lahko pa ga tudi uniči. In potrebna je velika modrost, ali bi lahko rekli, če se dotakneva še raziskav v medicini, da cilj posvečuje sredstva?
Čist tako je to tukaj težko reči, da ne. Zato, ker te raziskave nekatere so nujne, nekatere so potrebne, včasih grejo pa lahko tudi predaleč. Jaz zdaj teh ne poznam tukaj, ampak jaz mislim po svetu marsikaj, kar se dogaja. Je pa tako, v bistvu je povsod modrost zelo pomembna. Če vzamemo samo, recimo, atomska energija. Za atomsko energijo se lahko ogromen dobrega naredi, lahko pa tudi atomsko bombo. In to je enako tudi pri medicini. A veste, lahko narediš ogromen dobrega, lahko pa tudi ne. In zato je potem je treba tudi modrost, ne, ali je vse to, kar se vloži, vredno tega, kar potem človeku pomagaš. Jaz mislim, da je modrost na vsakem koraku potrebna, pomembna in da se treba potem tudi o tem pogovarjati, ne samo, to ni nikoli samo stvar enega človeka, vedno tudi in tudi stvar bolnika in njegovih svojcev. Tako da se treba o tem pogovarjati.
Še nečesa bi se rada nocoj dotaknila in sicer transplantacije organov. Ko se na primer ljudje jezijo, ker morajo dolgo čakati na primernega darovalca organov in se ob tem kar pozabi, da mora zato umreti zdrav mlad človek. Veliko vprašanj se odpira o transplantaciji. Cerkev sicer transplantacijo podpira.
Ja, in se mi zdi, da včasih še kar malo preveč. No, vsekako je zdaj ne razumeti, da sem jaz proti transplantaciji. Jaz sem tu za transplantacijo tam, kjer to pomaga. Jaz poznam veliko ljudi, recimo, ki so jim transplantirali ledvico, tudi jetra. Recimo, me se zdi zelo smiselno ena mlada deklica, ki so jetra transplantirali in ki zdaj v bistvu normalno živi. Ampak ni pa vedno tako, torej transplantacija včasih tudi ne gre tako dobre. Je pa tako, da jaz sem enkrat predavala v Novem mestu za tiste, ki so preživeli transplantacijo ledvice ali česa drugega. In je potem predsednica tega društva tako zelo lepo govorila, rekla, veste kaj, jaz sem se šele potem zavedla, kaj to pomeni, a ne, da v bistvu je moral nekdo umreti, da sem jaz prišla do te ledvice. In njo je to malo obremenjevalo, čeprav mislim, da večinoma ne, ampak lahko je tudi nekaj, to nekaj pozitivnega. Ne. Tako, sem pa še nekaj drugot, bila pa tukaj v Špesovem domu, kjer imajo dom za stare sicer, ampak imajo tudi oddelek za dializo. In je bilo zelo zanimivo, a ne, skratka, mnogim ni treba v bolnico hoditi, lahko tam, to je oddelek, ki ne dela čez vikende, pa mislim, da tudi ne po noč. In potem so bile tam sestre, ki so delali, pa so rekle, veste kaj, jaz se nikoli ne bi za transplantacijo odločila, bi se veliko raj za dializo. To mi je bilo prav zanimivo, ne? Je pa tako, če se nekateri se na to navadijo, to preživijo, čeprav mnogi s transplantirano ledvico pa potem tudi zelo dobro živijo. Jaz bi težko rekla, kaj ja, pa kaj ne. Sam se mi zdi, da grejo tukaj stvari lahko že predaleč. Zdaj lahko poslušamo, kako so nekomu presadili pljuča, pa jetra, pa ledvice, pa kaj sem kaj. Zdaj samo še nečesa niso presadili do možganov. Zdaj samo še to lahko čakamo in potem bo človek potem ves na novo narejen z novimi organi, se bo pa ravno tako tudi staral. Je pa vidimo pa samo primere, kjer to uspe. Ni nujno, da to posod uspe. Tako da, ne vem, no, tukaj jaz mislim, da bo to treba tudi še premisliti.
Povejte nam še kaj več, kakšne dileme se vam še ob tem odpirajo?
Mislite ob transplantacijah? No, recimo, ena takšna dilema je, kaj vse, koliko njih zdravil morajo te ljudje pojesti. Jaz mislim na eno gospo, ki so torej dolga časa hodila na dializo. Svojci so, eni niso imeli ta pravi krvne skupine, da bi jo lahko transplantirali, ker so mislili, da bi mogoče pa izživga darovalca. Drugi so rekli, no ja, mi imamo pa otroke, pa si ne upamo zdaj to edino ledvico dati. No in potem je ta gospa, so ji pa le presadili ledvico. In je nekaj časa delala, ampak je toliko zdravil je mala, da že v teh zdravil potem le čistko. No pol nazadnje je pristala zelo boga v domu. In potem se človek, veste, sprašuje, pa ni imela družine, zdaj ne vem, koliko je bila takrat stara, a ne, to se težko to jaz presojam, ampak tako razmišljam, mogoče pa bi bilo bolj človeško, da bi umrla takrat, ko je bila še bolj pri sebi, pa ne bi vsega tega doživljala. Ne vem, a ne, to je stvar njene odločitve, ampak mislim, da ne samo stvar njene odločitve, ker ljudje mislijo, da morajo vse, kar je medicina ponudi, kar sprejeti. In ljudje se ne upajo tudi reči, ne, če je zdravnik tako rekel, potem morajo pa tako narediti. In zato se mi zdi prav, da vsak ve, da je končno pa on tisti, ki se odloča. Nikoli se ne more nekdo drug nama s tebe odločiti. A ne moš pa sprejeti, ne moš pa potem nobenega kriviti, kako in kaj. Zdaj sem pred kratkim z eno gospo se pogovarjala, ki so nekje tudi je imela že pred leti raka, pa so je pa zdaj še nekje drugod ugotovili. In potem zdaj ona je 77 let stara in je so stvar razmislila in je rekla, jaz se pa zdaj ne bi dala več zdravot. In hčerke so pa tudi za to. Zdaj, dober, to je zdaj njena odločitev, pa smo se pogovarjali tudi z Noane in je rekla, ja, to je moja odločitev, je rekla v redu, sam morate videti, da je to vaša odločitev, ne morate nobenega kriviti. In je rekla, vem. Ali tako, da ima vso pravico. In jaz se občudujem ljudi, ki znajo svojo glavo razmišljati.
Še eno vprašanje o transplantaciji. Ta tema me res zelo zanima. Se vam zdi morda sporno, da dobiš v telo del telesa nekoga drugega, njegovo energijo, če lahko tako rečem.
Ma to se mi niti tok ne zdi sporno, čeprav v nekem smislu tudi je. Ampak me se zdi bolj sporno to, da se po svetu dogajajo tukaj zlorabe, a ne, in tega je zelo velik. Tega se mi še zavedamo, ne, koliko je, recimo, ko zdravim ljudem odvzamejo ledvico ali pa kakšen drug organ, samo zato, da jo pa presadijo nekomu drugmu. Recimo, to je na zelo, jaz sem pred leti brala knjigo, ne vem, to je francoski novinar pisal, Mesto radosti, o temu naselju v Kalkuti. In je tam zelo lepo tudi en možakar, ki imel družino in je nekomu prodal svojo ledvico za to, da je prehranil otroke. In tega se verjetno veliko dogaja.
No, to so še druge razsežnosti.
Zelo velike razsežnosti, tako da ni vse tako krasno. Ampak jaz mislim, zdaj, to spet bi me kdo narobe razumel, če bi rekla, ljudje niso pripravljeni sprejemati življenje in smrti, tako kukar je, ampak v bistvu pa gre tudi za to.
Tako, čas za najin pogovor se je iztekel. Gospa Metka, kaj bi še posebej poudarili, kaj bi bila vaša zaključna misel o tem, ali medicina sme storiti vse, kar zmore?
No, jaz mislim, da še zdaleč ne, ker medicina zmore zdaj neverjetne stvari, ampak bi pa tako rekla, da predvsem mora biti modrost tista, ki vodi pri tem ravnanju zdravnike in pa tudi bolnike. Pa njihove svojce seveda. Da je treba tukaj modro presoditi, kdaj je, pa kdaj ne. Ni rečeno, da je vedno vse slabo, ampak ni pa tudi ne vse dobro.
Tako, prav lepa hvala za nocojšnji pogovor, gospa Metka, in vse dobro do najnega naslednjega srečanja.
Ja, hvala lepa, nasvidenje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Toliko smo vam pripravili v avgustovskem klepetu z Metko Klevišar. Prav lepa hvala za vašo pozornost, dragi poslušalci, drage poslušalke, in vabljeni k poslušanju naslednjega klepeta, ki bo na sporedu 1. septembra. Za nocoj pa se od vas poslavljava tehnik Miha Močnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte. Srečno!
Klepet z Metko Klevišar.